Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Claudiu Goran.
Este 12 ianuarie 2010. Orașul Port-au-Prince, capitala celui mai sărac stat din emisfera vestică, este aproape distrus. Un cutremur cu magnitudine 7 pe scara Richter, urmat de 52 de replici, toate mai mari de 4,5 grade, provoacă un dezastru unic în istoria modernă. 3 milioane de oameni sunt afectați în urma acestui cutremur. 316.000 de oameni mor în câteva minute. 300.000 de răniți. 1 milion de oameni rămân fără case, nu mai au unde să locuiască și în curând armata va aduce corturi la marginea localității, pe câmp, și vor instala aceste corturi pentru ca să aibă unde să se adăpostească cei care au rămas fără casă. 600 de adventiști morți, 250.000 de case prăbușite și care nu mai pot fi reconstruite decât cărat molozul și luat totul de la capăt. 30.000 de clădiri comerciale sunt complet distruse. Oameni importanți au murit cu ocazia acestui cutremur teribil, 7 grade pe scara Richter. Orașul Port-au-Prince este un oraș în care nu s-a construit niciodată după reguli antiseismice. Nu au fost calcule de rezistență, inginerii nu și-au pus problema până la acest cataclism că o clădire trebuie să fie construită într-un anumit fel pentru ca să reziste la un cutremur mai mare de. Pur și simplu au fost complet nepregătiți pentru acest eveniment. Bilanțul este catastrofal, așa cum l-ați auzit. Bilanțul acesta e important. Cei care doriți să confruntați datele, puteți să le verificați pe internet și o să mai avem nevoie o singură dată de aceste cifre. Nu vi se pare că această descriere, acest tablou, seamănă cu ceea ce spunea Domnul Hristos în Matei, capitolul 7? Am să citesc câteva versete, începând cu versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Există o asemănare izbitoare între această ilustrație pe care Domnul Hristos o folosește și tabloul pe care l-am descris mai devreme. În Luca este reluată această ilustrație. Se pare că evanghelistul Luca sesizează un amănunt pe care Matei nu-l scrie. Și anume, atunci când Luca vorbește despre omul care s-a hotărât să zidească o casă pe stâncă, Luca face o remarcă, el spune, omul acela s-a apucat să sape. Tot ceea ce citim, fie în Matei capitolul 7, fie în Luca la capitolul 6, face parte din predica de pe munte și Domnul Hristos se pare că este preocupat de anumite aspecte ale vieții interioare. Imaginați-vă că într-o zi doi oameni se hotărăsc să-și construiască două case. Unul mai întâi se vede până la brâu în timp ce lucrează, dar a doua zi nu se mai vede decât de la gât în sus. Celălalt, care construiește în vale, se vede pe de-a întregul. El deja pune materiale de construcție, le leagă, le, mă rog, sunt operațiunile pe care le știm. Și de la o zi la alta, construcția lui capătă formă. De la o zi la alta, oamenii trec și văd și spun ce construcție frumoasă, ce interesant. Omul acesta știe să facă o treabă bună. Uitați ce bine arată casa asta, uitați ce materiale folosește. Numai că celălalt, în a treia sau în a patra zi, nu îi se mai vede decât creștetul capului. Nu se mai vede aproape deloc, pentru că el sapă. În loc să înalțe, să se vadă că iese ceva din mâna lui, el se duce în stâncă, în interiorul stâncii. Este o atitudine complet diferită între cei doi. Și ceea ce izbește privirea este tocmai acest aspect al unei construcții care răsare aproape în mod minunat și a unui alt om care se chinuie să pătrundă în interiorul stâncii. Domnul Hristos se pare că este preocupat de două categorii de oameni și nu este singur loc din Noul Testament în care Domnul Hristos are de-a face cu aceste categorii. Oameni care spun și oameni care fac. E o diferență foarte mare între cele două categorii. Cu alte cuvinte, care este relația dintre ceea ce știm și ceea ce facem? Pentru că lucrurile sunt complet diferite la acest capitol. Sau? Pentru că oricare dintre noi am fi în stare nu numai să explicăm acest pasaj cu lux de amănunte și să dăm exemple și să folosim chiar și din viața noastră anumite ilustrații, noi am putea să ținem o predică, oricare dintre noi de aici din biserică, pe marginea acestei ilustrații pe care Domnul Hristos o folosește. Însă, întrebarea pe care eu o propun este: cum este conectată viața mea între ceea ce știu și ceea ce fac? Am cunoscut un băiat. A fost la începutul activității mele pastorale, a fost singura dată în 20 de ani și sper ultima dată când am oficiat o înmormântare la un sinucigaș. Băiatul acesta era copil de adventiști. Mă duceam dimineața la biserică, la una din bisericile pe care o păstoream și mai mereu ajungeam printre primii, pentru că veneam de la oarecare distanță și plecam mai devreme. Și găseam pe părinții acestui băiat, niște oameni foarte în vârstă, îi găseam în adunare. Și de fiecare dată intram în vorbă cu ei, pentru că ce să faci? Discutam, îi întrebam ce mai faceți, ce vă mai face băiatul. Băiatul nu venea la biserică, deloc. Și avea o vârstă, se apropia de 25-26 de ani, părinții erau extrem de necăjiți din cauza copilului lor. Și mereu îmi spuneau: frate, avem numai probleme cu băiatul acesta al nostru, numai probleme. Am organizat odată cu districtul o ieșire la pădure. Și au venit tineri de prin comunitățile din jur și printre ei s-a aflat și acest băiat, a auzit că e rost de joacă și s-a gândit să vină și el. Nu avea complet ruptă legătura cu biserica. Din când în când, la câte o sărbătoare, mai apărea. Și știți cum suntem noi, am vrea ca în preț de câteva minute, dacă se poate, să întoarcem pe cineva la Dumnezeu și să-l salvăm. Și am vorbit puțin cu el și l-am întrebat: dar ce mai faci? Cum mai e viața ta? Și el mi-a spus: frate, e groaznică. E groaznică viața mea. În primul rând, mă doare spatele și m-au dat afară de la serviciu, nu mai am serviciu. Și nu vă dați seama, la vârsta mea, fără serviciu, e foarte complicat. În al doilea rând, m-a părăsit prietena. Nu mai am nici prietenă. Părinții nu vor să mă mai primească acasă pentru că i-am făcut de râs și au avut o mulțime de probleme din cauza mea. Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciunile. De fapt, nici nu știu dacă m-a ascultat vreodată. Eu m-am tot rugat, dar nu m-a ascultat niciodată. Viața mea este mizerabilă. Ați avea vreun sfat pentru mine? Ați putea să-mi spuneți ceva? Ați putea să mă ajutați în vreun fel? Mi-aduc aminte că i-am spus: uite, ia-o cu pași mărunți. Următorul lucru pe care trebuie să-l faci în viața ta, nu contează care, în după amiaza asta, mâine, săptămâna viitoare, peste o lună, dacă trebuie să faci ceva, fă-l așa cum trebuie. Ia-o cu pași mărunți. Fă un lucru pe care urmează să-l faci, fă-l așa cum trebuie și după aceea o să urmeze altul și altul. Zice, am să mă gândesc la ce mi-a zis. Nu s-a gândit prea mult sau prea bine, nu știu, pentru că la vreo lună și ceva, o soră în vârstă din biserica noastră s-a oferit să-i dea o cameră și a zis, eu sunt singură, sunt în vârstă, o să mănânci cu mine, ajungi și pe mine la gospodărie și ai o cameră pe care poți să o folosești. Două săptămâni mai târziu era încătușat de poliție, arestat pentru că găsise banii de mormântare ai surorii noastre și îi luase și făcuse el știe ce cu ei. Și atunci când poliția a cercetat, a descoperit lucrul ăsta și l-au arestat. Câțiva tineri din biserică ne-am dus în vizită și l-am întrebat, ce faci? Și știți ce mi-a spus? Viața mea e mizerabilă. Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciunile, părinții nu vor să mai audă de mine, nici n-au venit să mă viziteze, i-am făcut de râs. Știți, prietena m-a părăsit, n-am nicio șansă în lumea asta. N-a mai trecut mult și și-a pus capăt zilelor. Vreau să vă întreb, este cineva aici în biserică care ar putea să creadă că acest tânăr nu știa ce trebuie să facă? Nu știa, pur și simplu. Și toate ieșeau rău, prost, pentru că nu știa. Observați, vă rog, că nu există om nici aici în biserică, nici în afara ei, pe stradă, care să nu știe ce trebuie să facă. Toți știm. Însă există o diferență foarte serioasă între ceea ce știm și ceea ce facem. Care este legătura dintre ceea ce știm că este bine și acțiunea pe care o întreprindem? Aici este punctul de impact al ilustrației pe care Domnul Hristos o folosește. Ca să ținem minte ilustrația aceasta pentru totdeauna, Domnul Hristos folosește o schemă formată din cifre, foarte ușor de ținut minte. El folosește cifrele 2, 2, 2, 1, 2. După algoritmul acesta, după schema aceasta, este alcătuită ilustrația Domnului Hristos. Doi constructori, două feluri de pământ, două case, o singură furtună, două destine. E foarte simplu. Sunt sigur că avem aici cel puțin un specialist în construcții, dacă nu mai mulți. Când te apropii de o casă, nu contează unde este ea, poate fi și pe strada aceasta, este ceva ce se vede. Te apropii de o casă și poți să tragi foarte multe concluzii atunci când privești o casă. Materialele folosite, designul, stilul, nu vreau să continui lista aceasta, oricare dintre noi știm despre ce e vorba. Este însă un element care este complet diferit de la o casă la alta și care nu se vede. Acest element face diferența între construcții. Este ceva ce nu se vede și noi putem să ne uităm oricât la o casă și nu avem prea multe date despre ceea ce Domnul Hristos vorbește aici. Sigur că da, știți, am și citit pe buzele unora dintre dumneavoastră cuvântul temelia, fundația. Este ceea ce nu se vede. Nu știu despre legăturile interne, nu știu despre suduri, nu știu despre concentrația cimentului, nu știu despre grosimea zidurilor, nu știu despre adâncimea lor, nu știu nimic atunci când mă uit la o casă. Domnul Iisus vorbește cu oameni ca și cu noi. El are în față, în timpul predicii de pe munte, oameni așa cum suntem noi acum în biserică. Vedeți, noi ne uităm unii la alții și avem impresia câteodată că ne-am și cunoaște între noi. Privind așa la unii dintre dumneavoastră și dumneavoastră privind la mine, că nu e nicio regulă aici, putem să tragem anumite concluzii privindu-ne unii pe alții. Însă, va veni o zi, nu știu, poate că va fi ziua de mâine, când ziua aceasta va veni cu o provocare și atunci între noi vor exista niște diferențe capitale. Noi nu ne vom comporta toți la fel în timpul zguduirii, în timpul cutremurului, în timpul furtunii, în timpul provocării teribile pe care viața ar putea să ne ofere. Nu va fi important în ziua aceea ce vei spune. Nu va fi deloc important. Observați din pasajul pe care l-am citit. În ziua aceea oamenii vor spune multe. Nu va fi important ce vei spune, ci va fi important ce vei face. Atunci când s-au apucat să construiască, au avut același scop. Să facem câte o casă. Numai că ceva previzibil s-a întâmplat după o vreme, furtună, cu tremure în viețile noastre, și când timpul a adus clătinarea aceea teribilă în care viața pare în iminența de a se prăbuși, comportamentele au fost complet diferite. La sfârșit, unii au rămas în picioare, ca și când n-a fost nimic, și alții s-au prăbușit. Care este fundația? Care este temelia noastră? Ce se află acolo în structura internă, acolo unde ochiul nimănui nu pătrunde? Numai Dumnezeu știe ce materiale am folosit noi la temelia vieții noastre, la temelia vieții noastre de credință. Numai Dumnezeu știe pe ce fel de pământ construim noi. Fundația este cuvântul cheie și mai avem un cuvânt cheie. Superficialitate, familie și tradiții, obiceiuri, emoții, nevoi, egoism, prietenii, cultură și societate. Uneori aruncăm pe cultură foarte multe lucruri în biserica noastră, alegeri zilnice pe care le facem. Ați auzit vreodată exprimarea aceasta între frații noștri ortodoxi? Mergi la vecinul și îi spui: vecine, uite, în seara asta la biserică e un program la noi, la biserică. N-ai vrea să vii cu mine? Și uneori, probabil că ați auzit răspunsul acesta, e foarte frecvent. Vecine, bunicii mei au fost ortodoxi, străbunicii mei s-au născut în credința asta, părinții mei ortodoxi, eu vreau să mor ortodox. Mulțumesc pentru invitație, dar nu vin. Care este interpretarea noastră sau care este părerea noastră despre o asemenea atitudine? Să știți că noi, în general, condamnăm pe cei care vorbesc așa. Noi, în general, spunem: vai de mine, dar ce mod îngust de a pune problema. Cum adică să trăiești o credință, o religie, doar pentru că ai moștenit-o, dar trebuie să-ți pui niște întrebări existențiale, trebuie să iei niște decizii, să faci niște alegeri în viață. Nu poți să trăiești așa. Aș vrea să fim puțin mai atenți, pentru că noi înșine, adventiștii, avem aceeași concepție. Avem aceeași concepție. Eu îmi permit să vorbesc pentru că m-am născut adventist. Părinții mei s-au născut adventiști. Bunicii mei, abia în tinerețea lor, au cunoscut credința undeva în părțile Prahovei și atunci s-au botezat. Dar v-ați pus vreodată problema ce ar fi, pentru cei care sunteți născuți în credință, ce ar fi să ne schimbăm credința? Eu mi-am pus problema asta. Știți care este răspunsul meu? E imposibil așa ceva. E imposibil așa ceva. Eu, care am fost educat în felul ăsta, care am mers la adunare, cum zicem noi, da, eu am mers de mic copil, care am participat la școala de sabat a copilului, am fost la repetiție, am participat la ore de rugăciune, la ore muzicale, eu care știu aproape tot ce se întâmplă în biserica asta și cunosc oameni, cunosc localități, prezbiteri și așa mai departe, sistemul tot, să-mi schimb credința asta, dar cum să fac așa ceva? Nu se poate. Să vă spun ce mi s-a întâmplat. Tot în primul district aveam o soră în vârstă, în urmă cu 20 de ani este, dânsa nu mai este acum, a mers la odihnă, însă dumneai s-a botezat mai târziu. S-a botezat în anii bătrâneții la Biserica Adventistă, fusese ortodoxă. Și într-un sabat dimineață am întâlnit-o la biserică, făcea focul și am întrebat-o foarte curios: soră, spuneți-mi și mie, am o curiozitate. De ce ați ales dumneavoastră la vârsta pe care o aveți să vă botezați în Biserica Adventistă? Pentru că oamenii în vârstă mult mai greu iau decizia aceasta. Dumneavoastră, de ce ați decis să vă schimbați credința la vârsta pe care o aveți? Ce anume v-a determinat? Știți, eu mă așteptam la un răspuns pe care după aia să-l pot exemplifica în biserică, să o aduc pe platformă și... Știți ce mi-a spus? Frate pastor, biserica asta adventistă e cea mai aproape de casa mea. Și simțeam și o nevoie să merg undeva la biserică și biserica ortodoxă e foarte departe. Aoleu, mă dor picioarele, eu nu mai pot să merg pe jos atâta. Și aveam și o nevoie să mă rog, să cânt și eu, să fiu la biserică. Și pentru că e așa de aproape, știți, eu stau la două case mai încolo. M-am botezat aici. Eu am văzut pe mulți că au zâmbit în biserică. E un motiv să zâmbești. Însă, vă rog să încercați să vă gândiți foarte serios De ce suntem noi în biserica aceasta? De ce avem noi credința aceasta? Pe ce anume se fundamentează trăirea noastră religioasă? Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare, într-o zi, nu știu când va fi ziua aceea, noi vom sta sau vom cădea? În funcție de răspunsul la această întrebare. Pe ce se bazează legătura noastră cu această biserică, cu frații, cu surorile noastre? Pe ce anume se bazează? Atunci când luăm decizii mărunte, aparent mărunte și neimportante, atunci când facem alegeri în viața noastră, noi clădim o fundație, noi clădim o temelie, noi introducem niște materiale în această temelie a vieților noastre. Atunci când arătăm în exterior ceea ce nu se află în interior, atunci noi contribuim la temelia noastră. Vi s-a întâmplat așa ceva vreodată? Pace, soră, ce mai faceți? Da, abia așteptam să vă văd. Doar cu o jumătate de oră mai devreme discutam cu soțul sau cu soția. Ah, sora asta, așa nu pot să o sufăr. Așa nu, nu știu, frați și surori. Toate aceste amănunte ale vieții noastre contribuie la temelie. Într-o zi vom sta sau vom cădea în funcție de aceste lucruri. Ce se întâmplă cu viața noastră atunci când nu ne vede nimeni? Atunci când nimeni nu este de față? Atunci când arunci pe jos o hârtie, te uiți în stânga, în dreapta, nu te vede nimeni și o arunci. Acest gest are legătură cu temelia, are legătură cu fundația. Nisip, superficialitate, ciment sărac, pietre care nu se leagă una de cealaltă, nu sunt șlefuite, nu sunt curate, nu fac priză. Un fel de credință, avem o credință, mergem la biserică, studiem lecțiunea, participăm la colportaj, facem anumite lucruri. Un fel de credință, dar nu o temelie. Ce înseamnă să faci parte din categoria celor înțelepți? Știu o istorie care este cât se poate de adevărată cu o școală adventistă din Brazilia. Știți că adventismul în Brazilia este foarte puternic și sistemul de educație adventist este serios dezvoltat în America de Sud. O școală adventistă cu o construcție cu 4 etaje, într-o noapte s-a prăbușit, fără să fie niciun cutremur. N-a fost niciun cutremur. Pur și simplu s-a făcut praf. De ce? N-a fost construită după nicio regulă de rezistență, după niciun calcul de rezistență la seism. Din fericire, n-au fost studenți în școala aceea, pentru că era în puterea nopții și clădirea era administrativă, era cu săl de clasă, laboratoare și nu s-a întâmplat o nenorocire. S-a dărâmat și gata. Ce înseamnă să faci parte din categoria celor înțelepți și să construiești pe stâncă? Înseamnă să nu depinzi de circumstanțe și de oameni. Adică cum vine asta? Care este superlativul pe care îl folosim noi cel mai des? Toți îl știți. Toți o să fiți de acord cu mine. Superlativul pe care îl folosim cel mai des, în general, în comparații, este expresia ca lumea. Ăsta este superlativul pe care îl folosim noi cel mai des. Nu numai noi. Ca lumea. Să facem ceva, cum? Ca lumea. Observați cum ascunde în el o anumită concepție acest superlativ pe care îl folosim foarte des. Știți de ce am ajuns noi să folosim acest termen de comparație? Simplu de tot. Un dialog între un pastor și fiica lui, înainte să plece la adunare. Tata, te rog, nu te îmbrăca cu rochia asta. Dar de ce să nu mă îmbrac? Ei, ce o să zică lumea? Ce o să zică frații? Ce o să zică surorile la biserică? Te rog, schimbă-ți rochia. Și atunci, trebuie să te îmbraci ca lumea. Este ceva aici. Noi câteodată zicem, suntem mult prea exagerați. Totuși, aș vrea să spun că toate aceste fapte mici ale vieții de zi cu zi au legătură cu temelia. Au legătură cu fundația noastră. Principii morale solide, clare, este un alt mod prin care putem să facem parte și noi din categoria celor înțelepți. O viață bazată pe experiențe cu Dumnezeu. Nu pe ce spune fratele, ce spune sora, ce am auzit eu că s-a zis cândva, ce spun părinții. O viață personală bazată pe experiențe cu Dumnezeu, pe lucruri care mi s-au întâmplat și pe care nimeni nu le poate dărâma. Fiecare dintre noi, dintre cei care suntem aici în biserică, suntem responsabili de temelia caracterului nostru, de construcția aceasta pe care o desăvârșim încet, încet. Mai avem un cuvânt cheie, al doilea cuvânt cheie este furtuna. Ea este de două niveluri. Avem o furtună la nivel personal, atunci când peste noapte ai pierdut tot. Este o furtună de nivel personal în domeniul material. Nu e nimeni aici în biserică, probabil care să nu fie auzit, că de curând a ars casa unui tânăr care a crescut aici, în biserica dumneavoastră, din temelii. Ars complet. Am și eu rude, am doi veri, cărora într-o noapte le-a ars tot, cățelul a ars în lanț. Pur și simplu. Ei au ieșit doar în pijamale. Ce se întâmplă atunci când pierzi tot într-o noapte? Despre asta vorbesc. Aceasta este o furtună la nivel personal. Când tot agoniseala, când tot s-a dus, nu mai ești decât tu, atât. Atunci se pune întrebarea, cum stai? Dacă rămâi drept, dacă rămâi în picioare sau dacă te prăbușești? Pot să mai dau câteva exemple. La nivelul familiei, da? Când într-o dimineață soțul sau soția îți spune, nu te mai iubesc, nu mai vreau să fiu cu tine, am să bag divorț. Asta da furtună la nivel personal. Ce se întâmplă atunci? Sau atunci când ai o jenă, o durere undeva, sau nu știu, este ceva în regulă și mergi la medic și medicul îți spune, îmi pare teribil de rău, nespus de rău, însă sunt metastaze. Asta da furtună. Ce se întâmplă atunci? Este o furtună la nivel personal. Sau spiritual. Nu mai este Duhul Sfânt, n-ați auzit? Nu mai este sanctuar în ceruri. Nu există, este doar o machetă. Sau știu și eu ce altceva, orice se poate răspândi în biserica aceasta. Orice. Pe ce anume se bazează credința mea? Există și furtună la nivel global, când vorbim despre o criză în lume, o criză mondială, când vorbim despre oraș, o criză teribilă în București. Nu s-a întâmplat niciodată, dar s-ar putea să se întâmple. Cunosc istoria unei biserici care a dispărut pur și simplu, datorită unor împrejurări. Ce se întâmplă atunci? A, nu o să întâmple asta niciodată. Și dacă se întâmplă? Oricine va fi zguduit, ce se poate face pentru momentul, pentru ziua aceea? Ca să stai în picioare, ar trebui să te întrebi, este solidă temelia mea spirituală? Vreau să vă dau două, trei sugestii. Puteți să nu fiți de acord cu ele, dar mai gândiți-vă înainte de a le respinge. V-ați gândit vreodată să stați de vorbă serios cu soțul sau cu soția dumneavoastră și să întrebați cam așa, spune-mi, ce părere ai despre viața mea spirituală? V-ați gândit vreodată să aveți un dialog de felul acesta cu copiii dumneavoastră? Acești oameni, partenerii de viață, copiii noștri, cei care sunt foarte apropiați, ne cunosc cel mai bine. S-ar putea să avem unele surprize ieșite din comun dacă se va crea acea deschidere teribilă între noi și vom discuta sincer unul cu celălalt. S-ar putea să aflăm lucruri pe care am gândit că le știm doar noi. Doar noi. Și să aflăm că le știe și soția, le știu și copiii. Vi se mai întâmplă să vă treziți câteodată noaptea și să nu mai puteți dormi și să vă rugați? David făcea asta, citim poate în Psalmul 77, în Psalmul 39, când David este așa de preocupat și spune, Doamne, te rog, vezi pe ce cale sunt, adu-mă pe calea care trebuie, fă ceva cu viața mea. Mai memorăm texte din Biblie, pasaje, le mai învățăm pe deasupra, mai avem acest obicei pe care l-am avut cândva. Ar mai fi o sugestie, îi mai ajutăm pe alții să-și construiască temeliile, fundațiile, mai punem și noi acolo o cărămidă la fundația vieții altcuiva, pentru că și asta ne-ar ajuta, foarte mult ne-ar ajuta. fiecare va fi zguduit, fiecare va fi zgâlțit. N-am cuvinte potrivite pentru încercarea teribilă care ar putea să vină peste viața oricăruia dintre noi. Nu vreau să profetizez acum cine știe ce catastrofă, nu asta e intenția mea. Sunt convins că ați înțeles foarte bine despre ce vorbesc. Totuși, când clipele acelea vor veni, vom fi gata? Sâmbătă 27 februarie, anul 2010, ora 3:34 dimineață. Am dat un exemplu la început din luna ianuarie a anului 2010. Acum folosesc un exemplu din luna februarie a acelui așa an. 27 februarie 2010 și o altă oră, ora 3:34 dimineață. Pământul începe să se zguduie din temelii. Timp de 3 minute pe ceas. Un cutremur cu o magnitudine de 8,8 grade pe scara Richter zguduie pământul și oamenii sunt pur și simplu îngroziți de mișcarea aceasta telurică. Este o descătușare de energie imensă. Ca să vă dați seama despre ce e vorba, știți că gradele pe scara Richter, intensitatea crește în progresie geometrică. Pentru o comparație, cutremurul despre care am vorbit la început a avut 7 grade pe scara Richter. Și vă aduceți aminte cifrele, statisticile oficiale. 316.000 de oameni care au murit în câteva minute. 300.000 de oameni răniți. Cutremurul din 4 martie 77 de la noi din țară a avut 7,4 grade pe scara Richter. Acest cutremur despre care vă vorbesc acum a avut în 2010 februarie 8,8 grade pe scara Richter. Ca să vă dați seama de energia teribilă descătușată cu ocazia acestui cutremur care a durat 3 minute, pot să vă spun că orașul Santiago de Chile s-a mutat cu 28 de centimetri, cu totul. Axa Pământului s-a modificat cu 2 centimetri și așa a rămas. Orașul Buenos Aires s-a mutat cu 2 centimetri și jumătate din locul lui, cu totul. Deci, coordonatele prin satelit arată o modificare pur și simplu a suprafețelor planetei. A fost un cutremur devastator ca intensitate și ca efecte în sfera aceasta naturală. Vreau să vă întreb, are cineva idee câți oameni au murit cu ocazia acestui cutremur? 525 de oameni. Atât. Și 25 de dați dispăruți. 8,8 grade față de 7 grade primul cutremur. De ce avem această diferență colosală între cifre? De ce dincolo avem 316.000 de morți și aici avem doar 525 de oameni care au murit? Până anul trecut credeam că japonezii sunt cei mai buni în calcule de rezistență, cei mai buni constructori, pentru că țara aceasta este zgâlțită mereu de seisme, am aflat că statul Chile are unii dintre cei mai buni experți la ora actuală în calcule seismice și că se studiază și laboratoarele lor dau niște soluții constructive care fac adesea din clădiri adevărate fortărețe. Anul trecut, guvernul României a trimis o echipă în Chile de specialiști de la Institutul de Fizică din București pentru ca să învețe de la inginerii chilieni cum se construiesc clădirile care să reziste în timpul cutremurului. Vreau să vă spun ceva. Ani de calcule, ani de experimente, milioane de dolari investiți în aceste experimente și calcule, pentru ce? Pentru o singură zi. Și pentru ce? Pentru 3 minute. Timp în care o clădire trebuie să stea în picioare și să salveze niște oameni. Cum vi se pare că sună în această perspectivă ilustrația pe care o folosește Domnul Hristos? Unul dintre cei doi oameni s-a apucat să sape. Și în prima zi a ajuns până la brâu și poate, nu știu, una câta, nu i s-a mai văzut decât capul și pormă creștetul capului. Și a muncit din greu și au fost o mulțime de oameni prin preajmă care i-au zis: măi omule, uite-te la cel din vale, uite-te ce construcție frumoasă și cât de repede și ce frumos arată, ce proporții, ce materiale a folosit. Ce ai de gând să faci? Ani de investiții pentru o singură zi, dar în ziua aceea cineva va sta în picioare. Mi-aduc aminte pe Cristina. Cristina era o fată firavă, subțirică, venea singură din familia ei la biserică și a ei avea un frate și o soră și mămica, tăticul nu mai era. A ei erau foarte porniți împotriva ei, foarte porniți. Și au ajuns până acolo, când ea se întorcea de la adunare, sora ei adesea glumea pe seama ei și o făcea să se simtă foarte rău. Iar mama într-o zi a spus, uite Cristina, dacă tu continui să mergi la biserică, crede-mă, noi am putea ajunge în situația să renunțăm la tine, să ne lași în pace, ne faci de râs pe scara blocului. Avem dificultăți serioase, oamenii ne întreabă, dar ce cu Cristina, ce caută acolo, dar ce vrea să-și schimbe credința, ce cu ea? Sora Cristinei era campioană națională la parașutism în România, activa într-un club aviatic și mi-aduc aminte că într-o duminică a executat un salt cu parașuta, parașuta nu s-a deschis, a acționat parașuta de rezervă și s-a încurcat în firele acelei parașute și s-a zdrobit pur și simplu de pământ, a murit pe loc. N-am să uit niciodată imaginea aceasta. Am mers la mormântare împreună cu câțiva tineri. A fost o mormântare ortodoxă. Ei erau ortodoxi. Dar mi s-a întipărit pe placa memoriei această imagine și n-am să o uit niciodată. Era sicriul, era o mulțime, o mare de oameni acolo, pentru că era o tânără cunoscută, în sfârșit, erau colegii ei, erau vecini, erau o mulțime de oameni. Sicriul era în față, mama ei era pur și simplu zdrobită. Leșina, o trezeau cu oțet și cu apă, iarăși leșina, nu mai putea să plângă, nu mai putea să-și tragă sufletul. Fratele ei plângea în hohote și ținea sicriul cu ambele mâini. Un singur om era acolo, drept, cu brațele, cuprindea cu dreapta pe mama și cu stânga pe fratele ei și ea era dreaptă, îi curgeau lacrimi pe obraz, dar nu era prăbușită, nu era zdrobită, nu se gândea că viața s-a încheiat, ea era Cristina. În clipa aceea, ea era stâlpul familiei. Ea era cea care susținea pe mama și pe fratele ei. Pentru că ea știa ceva ce mulți din mulțimea aceea nu știau. N-am să uit niciodată ziua aceea, pentru că o fată așa de firavă, o fată așa de slăbuță, cu o credință atât de încercată, a putut să stea dreaptă și să-și susțină familia. Pentru astfel de zi am încercat să vă vorbesc eu. Pentru astfel de zi, când vine furtuna. Vă aduceți aminte cu toții de 1 Corinteni, capitolul 3, și am să citesc versetele acestea. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Versetul 14 este încununarea pasajului. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Mă rog din toată inima lui Dumnezeu ca în ziua nu știm care, poate fi în seara asta, poate fi mâine, poate fi peste un an, peste 10 ani, nu știm niciunul dintre noi când. În ziua însă în care pământul se va cutremura, se va clătina totul, noi, cei de aici, să fim dintre cei care vom sta drepți în picioare. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Claudiu Goran.